Ert News Radio 105,8.
Να απέχουμε μόλις 29 μέρες από τα Χριστούγεννα, όμως η εξελίξη με το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού μοιάζει με ένα καλογραμμένο σενάριο του Hollywood σαν αυτά που βγαίνουν στις γιορτές. Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα πούλησε 33.000 αντίτυπα τις πρώτες 24 ώρες, εξαντλήθηκε και ήδη έχει ξεκινήσει η ανατύπωση, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg. Τα χαμόγελα περισσεύουν και στο γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού, καθώς είναι δεδομένη η επικοινωνιακή επιτυχία του εγχειρήματος. Αφενός και όλα τα επώδυνα γεγονότα της πρώτης φοράς αριστερά, όπου παλινοδίες, υπερβολές, ιδεολογικές αιμονές και απίθανες καταστάσεις γίνονται ένα λαϊκό πολιτικό ανάγνωσμα, λιένοντας κάθε ζήτημα που πιθανώς να προκαλούσε αντανακλαστικά σε μια μελλοντική προεκλογική εκστρατεία με ένα νέο κόμμα για τον πρώην Πρωθυπουργό. Αφετέρου, απομακρύνει κάπως άκοψα θα λέγαμε, είναι η αλήθεια, αλλά με την αναγκαία θεατρικότητα, την πλειοψηφία των πρωταγωνιστών εκείνης της περίοδου που πλήγωσαν σε μεγάλο βαθμό την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, οι αντιδράσεις όσων απαντούν στα πυρά Τσίπρα θα χρησιμοποιηθούν ως καυσιμή ύλη για δύο λόγους. Πρώτον, για να ολοκληρωθεί το rebranding του πρώην Πρωθυπουργού και δεύτερον, για να απαντήσει ο κ. Τσίπρας αρχικά στην επερχόμενη παρουσίαση και έπειτα στις κατατόπου περιοδίες που θα ακολουθήσουν για το βιβλίο, δίνοντας έτσι επικοινωνιακό χώρο και χρόνο τουλάχιστον 3 μηνών στην ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού να στήσει τα επόμενα βήματα της πολιτικής του επιστροφής. Η χρησιμοποίηση μάλιστα της κριτικής των αντιπάλων, όπως το Άδωνη Γεωργιάδη, εκτός από την κανονικοποίηση, βοηθά και στη διαφήμιση του βιβλίου. Παλιός, αλλά έμπειρος βιβλιοπόλης, χρειάστηκε να γυρίσει πολλές δεκαετίες πίσω για να θυμηθεί κάτι αντίστοιχο. Ήταν η περίφημη Περεστρόικα του Μιχαήλ Κορμπατσόφ, σε άλλες εποχές βέβαια και με άλλα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο και τότε είχε επικρατήσει η ίδια διαφημιστική υστέρια με τις αντίστοιχες πωλήσεις, βεβαίως σε πολύ μεγαλύτερους βαθμούς, γιατί τότε διαβάζαμε και περισσότερο. Τώρα, σε αυτούς που χαμογελούν είναι και η κυβέρνηση, καθώς παίρνει ανάσα από τα αγκάθια του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ακρίβειας και όλα όσα αντιμετώπιζε επικοινωνιακά καθημερινά στις μάχες που έδινε στα τηλεοπτικά κανάλια, και έχει βεβαίως πάντοτε τη δυνατότητα να παρουσιάζει το δικό της αφήγημα. Παγωμένοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, όπου προσπαθούν να θυμίσουν όσα ευτράπελα ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία, με τους πρωταγωνιστές από τις συνιστώσεις να αυτοσχεδιάζουν σε κρίσιμα ζητήματα της χώρας, ενώ στα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς χαμογελάνε ή θυμώνουν ανάλογα με όσα έχει καταγράψει ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η Νέα Αριστερά, όπου ο Αλέξης Χαρίτσης μοιάζει ικανοποιημένος από την ετοιμιγορία του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ η Έφη Αξιόγλου μοιάζει ενοχλημένη με το τσαλάκωμα που τις επιφύλαξε. Οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές, παρά την οργή τους για όσα αποκάλυψε, μοιάζουν να επιλέγουν προσωρινά τη σιωπή μέχρι να ανοίξει ο Αλέξης Τσίπρας πλήρως τα χαρτιά του. Δεν είναι καταπληκτικό? Δεν μοιάζει όντως με ένα καλογραμμένο σενάριο του Hollywood για τις γιορτές? Καλή σας ημέρα, είναι Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Εδώ είμαστε με πολλές νέες απίθανες και μη ιστορίες από την καθημερινότητα και κυρίως από την πολιτική καθημερινότητα πια, την πολιτική επικαιρότητα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες μαζί σας εδώ, η πολύ πρωινή παρέα στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως 6, στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, εκτός από τα πολιτικά, χθες είχαμε και κάποια πολύ εντυπωσιακά στοιχεία που έδωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας που μοιάζει να φωτίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε για 5.000 panic button τον χρόνο, 19.500 δικογραφείς για ενδοοικογενειακή βία στο δεκάμηνο. Όλα αυτά τα είπε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, παραθέτοντας αποκαλυπτικά στοιχεία για την έκταση του φαινομένου στην Ελλάδα και την ανταπόκριση των αρχών. Είπε ότι είναι ένα τραγικό και διαχρονικό ζήτημα, ένα πανάρχαιο θέμα. Αυτές οι συμπεριφορές διακρίνουν το ανθρώπινο γένος σε όλες τις κοινωνίες, όλες τις χώρες, όλες τις τάξεις, διαχέεται παντού. Αυτό που με ενθαρρύνει, είπε, είναι ότι αυξάνονται οι καταγγελίες, μιλούν οι γυναίκες. Τώρα πια αυτό το θέμα έχει βγει στον αφρό και δεν είναι πια βυθισμένο. Έχουμε πλέον 5.000 το χρόνο panic buttons ετησίως σε όλη τη χώρα και το δικαιούνται όλοι, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο επεκτείνεται συνεχώς. Παρουσιάζοντας τα στοιχεία για τις δικογραφίες και τις συλλήψεις, και είναι σοκαριστικά αυτά τα στοιχεία, είπε ότι το 2024 η αστυνομία συνέταξε 18.500 δικογραφίες, συνέλαβε 11.400 κατηγορούμενους και φέτος, το δεκάμενο του 2025, έχουμε 19.500 δικογραφίες και έχουμε 12.150 συλλήψεις. Εξήγησε η αύξηση των καταγγελιών οδηγεί σε περισσότερες συλλήψεις και αυστηρότερη ποινική αντιμετώπιση των δραστών. Πολλοί από αυτούς είναι προφυλακισμένοι, αυξήθηκαν οι προφυλακίσεις, μεγάλο ταυτόφορο, αποφασίζονται σημαντικά μέτρα ότι δεν θα πλησιάζουν τους συζύγους και τα παιδιά τους. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που ανακοινώνει ο κ. Χρυσοχοΐδης και φαίνεται η έκταση του προβλήματος. Η έκταση του προβλήματος που βεβαίως δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στη δημοσιοποίηση. Καλό θα είναι να υπάρξει και μια ενημέρωση από την πολιτεία, ευρύτερη ενημέρωση, και αυτό μπορεί βεβαίως να γίνει κυρίως ξεκινώντας από τις νέες γενιές, από τα σχολεία. Αφήνουμε αυτό το θέμα, το οποίο θα το επανεκκινήσουμε και τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες. Θα επανέλθουμε δηλαδή σε αυτό το θέμα για να δούμε τα στοιχεία πώς εξελίσσονται και με βάση βεβαίως αυτά που ανακοίνωσε χθες ο κ. Χρυσοχοΐδης. Στα αθλητικά τώρα πήρε φόρα και δεν σταματάει ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Εργίνα Ταμάν σάρωσε με 91-69 την Παρτιζάν για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague και ανέβηκε στο 9-4 με την 4η συνεχόμενη νίκη του και πάτησε την κορυφή σε ισοβαθμία με τη Χάπουελ Τελ Αβίβ. Στο Champions League τώρα είχαμε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής. Είχαμε δυνατές συγκινήσεις και αποτελέσματα που συζητήθηκαν. Η Leverkusen πέτυχε τεράστιο διπλό στο Manchester, επικρατώντας στη City με 2-0 και έβαλε φωτιά στη βαθμολογία. Ενώ η Chelsea έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Barcelona, την οποία νίκησε 3-0, εκμεταλλευόμενη την αποβολή του Αραούχο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άγιαξ συνέχισε την κακή πορεία, 5η σερί ήττα, αυτή τη φορά από την Μπενφίκα που κέρδισε 2-0 και πανηγύρισε στους πρώτους βαθμούς της. Στην Τουρκία η Union Saint-Siluaz έκανε την έκπληξη επικρατώντας 1-0 της Γαλατασεράι, ενώ στη Μασαλία η Μαρσέγ γύρισε τον τέρμπι με την Newcastle και πήρε την νίκη με 2-1. Στην Νορβηγία η Juventus χρειάστηκε γκολ καθυστερήσεις για να λυγίσει την Bodø Glimt με 3-2. Μας ενδιαφέρει πολύ το τι θα κάνει η νορβηγική πρωταθλήτρια. Οι πρωταθλήτες της Νορβηγίας, καθώς υπάρχει μια τυπική κόντρα με τον Ολυμπιακό, εάν βεβαίως και οι δύο κατακτήσουν το πρωτάθλημα στις χώρες τους. Λοιπόν, έρχεται η κακοκαιρία Αντέλ, υπάρχει κόκκινο συναγερμός για τις επόμενες 48 ώρες στα βορειοδυτικά, έβγαλε έκτακτο δελτίο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έχει ξεκινήσει από χθες, υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση λοιπόν των μετεωρολόγων για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα. Λοιπόν, θα είναι άστατος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι βροχές αναμένεται να σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα, στα κεντρικά της Πελοποννήσου, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και αργά το βράδυ στη Νότια Αττική. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις που θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές καταιγίδες στα νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρεώση, στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα γιορτάζει ο Νίκων, ο Στέργιος, η Στεργία, ο Στεριανός, η Στεριανή, ο Στυλιανός και η Στυλιανή. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για τη σιδηροπενία. Είναι Παγκόσμια ημέρα βιώσιμων μεταφορών και Παγκόσμια ημέρα της ελιάς. Σαν σήμερα, το 1812, αρχίζει στη Ρωσία η μάχη της Μπερεζίνα που θα διαρκέσει στις 29 Νοεμβρίου και θα καταλήξει επανελευθερία των Γάλλων εισβολέων του Ναπολέοντα. Το 1925 ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος μέσα από δίκη σκοπιμότητας εκτελεί με απαγχωνισμό παρουσία πλήθους θεατών τους καταχραστές του δημοσίου αντισυνταγματάρχης Διονύσιο Δρακάτο και Γεώργιο Ζαριφόπουλο. 1942 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία θρύλος του Μάικλ Κέρτις Καζαμπλάνκα με πρωταγωνιστές του Χάφρεϊ Μπόκαρτ και Ίγκριτ Μπέρκμαν. 1956 ο επικοντιστής Γιώργος Ρουμπάνης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης με επίδοση 4,50 μέτρα. Θυμηθείτε ότι σχεδόν μετά από 75 χρόνια το ύψος έχει ανέβει κατά 1,5 και πλέον μέτρο στους αγώνες τώρα όπως αγωνίζονται οι σύγχρονοι αθλητές. 1963, στο πλαίσιο της καθιέρωσης δωρεάν παιδείας στη χώρα, αρχίζουν οι πρώτες εγγραφές φοιτητών και σπουδαστών σε ανώτατες σχολές χωρίς την καταβολή διδάκτρων. Και μπορεί βεβαίως η δωρεάν παιδεία να ισχύει από το 1963, όμως ισχύει υποκριτικά, καθώς είναι γνωστό ότι για να φτάσει κάποιος στο πανεπιστήμιο πρέπει να πληρώσει τα φροντιστήρια. Πολύ σπάνια καταφέρνει κάποιος να περάσει τις εξετάσεις χωρίς τη βοήθεια από τα φροντιστήρια. Α, και από εκεί και πέρα βεβαίως και στο πανεπιστήμιο πάρα πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχουν σήμερα δίδακτρα, υπάρχουν μια σειρά άλλα χρήματα που θα πρέπει να πληρωθούν για διάφορους λόγους. 1983, η μεγαλύτερη κλοπή του κόσμου, ράβδι χρυσού αξίας 40 εκατομμύρια δολαρίων, κάνουν φτερά από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου. Σαν σήμερα, το 1861, γεννήθηκε ο Ιωάννης Βελισσαρίου, αξιωματικός του ελληνικού στρατού, ήρωας των Βαλκανικών πολέμων, πέθανε το 1913. Το 1909, ο Ευγένιος Ιωνέσκο, ο γαλλορουμάνος θεατρικός συγγραφέας, εισηγητής του θεάτρου του Παραλόγου. Και το 1915, η Μαρία Πλητά, η Ελληνίδα κινηματογραφίστρια, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτηδα, με 25 ταινίες στο ενεργητικό της. Το Αραβωνιάσματα, ο Λουστράκος, ο Ανήφορος. Το 1956, σαν σήμερα, έφυγε ο Τόνι Ντόρσεϊ, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας, τρομπονίστας και συνθέτης της χρυσής εποχής της τζαζ. Το 2018, ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, ο Ιταλός σκηνοθέτης κινηματογράφου, με σημαντικό έργο κυρίως τη δεκαετία του 70. Το 1972, σκηνοθέτησε το ερωτικό δράμα Το Τελευταίο Ταγκό στο Παρίσι, προκαλώντας παγκόσμιο σκάνδαλο, ενώ το 1988 κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας για την ταινία του Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας. Και το 2020 έφυγε από τη ζωή η Εύα Κοτανίδου, η Ελληνίδα ηθοποιός, η πρωταγωνίστρια των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Earth News Radio 105,8.
Η μεγαλύτερη η αμαρτία μου είναι η αγάπη μου. Σ' αγγίζω, εγώ νομίζω ότι φορώ κλεμμένο ρούχο, ότι φορώ κλεμμένο ρούχο. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Φίλια δανείζομαι, φίλια γλυκό πικρά, κι αγάπη από ξένη τσέπη, και υποφέρω γιατί το ξέρω, να σ' αγαπάω όπως δεν πρέπει, να σ' αγαπάω όπως δεν πρέπει. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. La 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 la
Λοιπόν, η μεγάλη επιτυχία της Λίτσας Διαμάντη τη δεκαετία του 70, αν δεν κάνω λάθος, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μια επιτυχία της Λίτσας Διαμάντη που θα τέριαζε Γάντι, όπως επισημαίνει και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας εδώ, με τα όσα βιώνουμε τώρα τις τελευταίες ημέρες και όσα βιώνουν κυρίως οι βουλευτές, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα τους, απέναντι στον Σοκράτη Φάμελο και βεβαίως απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Πριν πάμε σε όλα αυτά που και σήμερα κυριαρχούν στην επικαιρότητα, χθες σφράγισε μια είδηση την επικαιρότητα, αυτή με την με την ύφη που πήγε να ληστέψει την πεθερά της, μια 46χρονη λοιπόν, η οποία είπε στους αστυνομικούς ότι μπήκε στο σπίτι της πεθεράς της για να πάρει τα 1.100 ευρώ και τα 1.100 ευρώ που της χρειαζόταν γιατί ήταν εθισμένη στον τζόγο. Πραγματικά αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια με τη δυνατότητα που έχουν όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να παίξουν, να τζογάρουν έτσι εύκολα είτε ηλεκτρονικά είτε σε μεγάλες επιχειρήσεις καζίνο, είναι πρωτοφανές και οδηγεί σε απίστευτες καταστάσεις. Λοιπόν, υποστήριξε το προηγούμενο διάστημα ότι η 75χρονη είχε δώσει στο γιο της και σύζυγό της 10.000 ευρώ προκειμένου να τα φυλάξει για λογαριασμό της. Τα χρήματα όμως χάθηκαν, κάποιος τα πήρε, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιος, με αποτέλεσμα ο άνδρας να νιώθει τύψεις για τα χρήματα της μητέρας του. Έτσι αποφάσισε να της δώσει πίσω, μάζεψε 8.000 ευρώ, της τα έδωσε με την υπόσχεση ότι θα της επέστρεφε σύντομα και τα υπόλοιπα 2.000. Τελικά κατάφερε να μαζέψει ακόμα 1.100 ευρώ και ετοιμαζόταν να της τα πάει και αυτά. Ένα βράδυ όμως η σύζυγός του, η οποία φαίνεται να είναι εθισμένη στον τζόγο, πήρε αυτά τα 1.100 ευρώ, τα έπαιξε και τα έχασε. Τότε, προκειμένου να μην καταλάβει ο άντρας της και αποφάσισε να μπει κρυφά στο σπίτι της πεθεράς της και να πάρει 1.100 ευρώ για να τα επιστρέψει στο σημείο που τα έχει αφήσει ο σύζυγός της. Έτσι, τύφλωσε τις κάμερες, φόρεσε μάσκα και γάντια, πήρε ένα ακουστικό και ξεκίνησε για το σπίτι της. Έσπασε το τζάμι ενός παραθύρου και εισέβαλε στο χώρο και άρχισε να απειλεί τη γυναίκα για να τη ζητά να δώσει τα χρήματα. Εκείνη αντέδρασε και τότε η δράστηδα πήρε ένα μπουκάλι και πιστεύοντας ότι την έχει καταλάβει, τη χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο πάτωμα. Στη συνέχεια, σε κατάσταση σοκ, όπως είπε, πήρε ένα μαχαίρι από το χώρο και την κατέσφαξε. Πραγματικά απίστευτες καταστάσεις σε μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια είχε πολύ χαμηλότερη εγκληματικότητα, σχεδόν μηδενική εγκληματικότητα. Αφήνουμε τις πολύ δυσάρεστες αυτές ειδήσεις και πάμε τώρα σε αυτό που τις τελευταίες ημέρες αποτελεί το εθνικό μας αφήγημα, αποτελεί το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ένα αφήγημα που μεταβάλλεται σε ένα πολιορκητικό, κρυό, πολιτικό. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρει διάφορα περιστατικά απέναντι σε κάποια κορυφαία στελέχη που τον βοήθησαν στη διακυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά το 2015, αναφέρει όμως και κάποια προσωπικά στοιχεία. Ένα από αυτά είναι ότι διατυπώνει την άποψη ότι κάθε κομματικό στέλεχος θα έπρεπε να έχει εργαστεί στην ελεύθερη αγορά ώστε να έχει άμεση εμπειρία από την πραγματική ζωή. Ως παράδειγμα συνέπειας λόγων και έργων, ο Τσίπρας παρουσιάζει τον εαυτό του και λέει ότι η δική του επαγγελματική εμπειρία ως πολιτικού μηχανικού αποκτήθηκε στο τεχνικό γραφείο που διατηρούσαν τα δύο μεγαλύτερα του αδέρφια, η Ζανέτ και ο Δημήτρης. Η καριέρα του βέβαια διήρκησε ελάχιστα, καθώς ο επίδοξος πολιτικός ηγέτης Τσίπρας νίκησε κατά κράτος το βιοπαλαιστή Αλέξη. Όλα αυτά ξεκίνησαν στις αρχές του 2000 όταν πήρε το πτυχίο του πολιτικού μηχανικού. Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πολεοδομία και στη χωροταξία στην Αρχιτεκτονική Σχολή. Και όταν ολοκλήρωσε, βεβαίως παράλληλα ήταν και κομματικός στέλεχος. Και όταν ολοκλήρωσε, πήγε στο γραφείο για να εργαστεί. Λοιπόν, το 2004 έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, ήταν 30 ετών τότε, έκανε το μεταπτυχιακό του και ξεκίνησε να εργάζεται στην τεχνική εταιρεία. Μάλιστα είχε τότε μετακομίσει από τους αμπελόκηπους στη Ζωοδόχ πηγή στη Νεάπολη εξ αρχείων στο πρώτο του διαμέρισμα και ανέλαβε να επιβλέψει την ανέγερση ενός συγκροτήματος κατοικιών στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας. Ταξίδευε κάθε Δευτέρα πρωί με το αεροπλάνο και έμενε τρεις ημέρες κάθε εβδομάδα στην Καβάλα. Λοιπόν, παράλληλα όταν κατέβαινε στην Αθήνα μοιραζόταν το γραφείο του στον πέμπτο όροφο της Κουμουνδούρου. Λοιπόν, δεν κράτησε όμως πάρα πολύ αυτό, γιατί το Δεκέμβριο του 2004, δηλαδή λιγότερο από 4 χρόνια, ο κύριος Τσίπρας εξελέγει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας και αργότερα έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, Ένα από τα στελέχη τα οποία χθες σχολίασαν τα όσα γράφει ο κύριος Τσίπρας είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Με μια ανάρτηση του στα social media, σχολίασε το βιβλίο, λέει ότι μιλά για πράγματα που γνωρίζει και μπορεί να αποδείξει και θέτει μια σειρά ερωτημάτων προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων, το ρώτησε αν ο κύριος Τσίπρας αποκαλούσε τον Χρήστο Καλογρίτσα καπετάνιο, καθώς και ποιος συνέταξε την ανακοίνωση παραίτησης του επιχειρηματία από τη διεκδίκηση της τηλεοπτικής άδειας. Επίσης, διερωτήθηκε αν την ημέρα εκείνη αποφασίστηκε η έκδοση εφημερίδας στην οποία ο κύριος Καλογρίτσας ήταν αποκλειστικός μέτοχος. Παράλληλα, ζήτησε απαντήσεις για το αν υπήρξαν γεύματα στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του ίδιου και του Χρήστου Καλογρίτσα, παρουσία δημοσιογράφων, καθώς και αν ο κύριος Τσίπρας θυμάται συνάντηση σε σπίτι βασικού συνεργάτη του στο Σούνιο και τι είχε υποθεί εκεί. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε και από εδώ, από την τοποθέτηση του κύριου Λοβέρδου, ο κύριος Τσίπρας συγκεντρώνει υλικό για να συνεχίσει αυτή την επικοινωνιακή αντεπίθεση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Οπότε, οπλιστείτε με υπομονή, οπλιστείτε με ψυχραιμία. Θα διαρκέσει αυτό το σύριαλ, το πολιτικό σύριαλ, αρκετές εβδομάδες, αρκετούς μήνες, μέχρις ότου κρίνουν ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του ότι θα πρέπει να προχωρήσουν στην ίδρυση του πολιτικού φορέα που θα είναι και η κατάληξη όλης αυτής της προσπάθειας, όλου αυτού του rebranding. Τώρα, ένα ακόμη στέλεχος το οποίο είχε ρόλο στην διακυβέρνηση επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Υφυπουργός Οικονομικών τότε, ο κύριος Δημήτρης Μάρδας. Ο κύριος Μάρδας λέει ότι όλοι οι υπουργοί ήταν υπέρ του δημοψηφίσματος, εγώ και ο Σταθάκης ήμασταν κατά. Αυτά δήλωσε χθες και ο ίδιος μίλησε για τη θητεία του Γιάννη Βαρουφάκη και τις συμφωνίες που προσπαθούσε να πετύχει, αλλά και την επιμονή του Παναγιώτη Λαφαζάνη για τα χρήματα του νομισματοκοπίου. Ήμασταν δύο οι διαφωνούντες εκείνη την περίοδο, ο κύριος Σταθάκης, ο οποίος είχε προτείνει να ξαναγίνουν εκλογές, και εγώ, ο οποίος είπα ότι κατέβαινε μια πρόταση υπό τη μορφή ψηφίσματος στη Βουλή και να έπαιρνε την ευθύνη της απόφασης στη Βουλή και δεν υπήρχε λόγος για δημοψήφισμα. Είχα πει τότε να προσέξουμε πάρα πολύ το πώς θα διατυπωθεί η συγκεκριμένη θέση για το δημοψήφισμα, γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό που είπαμε ήταν να πούμε όχι σε αυτό που μας προτείνουν και να διαπραγματευτούμε κάτι διαφορετικό. Η θέση δική μου ήταν ότι ποτέ δεν φεύγουμε από το ευρώ. Τρεις φορές πάντως είχε πει ο Λαφαζάνης να πάμε να πάρουμε τα 22 δις που βρισκόταν στο νομισματοκοπείο, τόνισε ο κύριος Μάρδας με τη γνωστή ρίση Λαφαζάνη. Λέει ότι δεν είπα να μπουκάρουμε, είπα να τα πάρουμε και να ορίζαμε εμείς ένα επιτόκιο δανεισμού στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή τα χρήματα ήταν δικά τους και εμείς τα ορίζαμε το επιτόκιο. Εκεί σε κάποια συζήτηση διαζώση που είχαμε τον κύριο Στρατούλη, που μπορώ να πω ότι ήταν ο σοβαρότερος από όλη εκείνη την ομάδα, είπα το εξής απλό. Μας δίνουν 50 δις εκατομμύρια για να φύγουμε από το ευρώ τσάμπα και εσείς προτείνετε να πάρουμε 20-22 δις εκατομμύρια και να πληρώσουμε και τόκο, θυμάται ο κύριος Μάρδας. Πραγματικά εκπληκτικές καταστάσεις και τόνισε ότι ο Αυστριακός καγκελάριος μας έδινε 50 δισεκατομμύρια για να φύγουμε από το ευρώ. Εδώ τώρα αυτό που λέει είναι μια είδηση, ο κύριος Μάρδας δεν έχει ξανακουστεί ούτε από τον κύριο Βενιζέλο, ούτε από τον κύριο Τσίπρα, ούτε από άλλα στελέχη που έχουν μιλήσει για όσους μας απείλησαν, για όσους μας πίεζαν τότε να φύγουμε από το ευρώ. Άρα και ο Αυστριακός καγκελάριος, γιατί μέχρι τώρα είχαμε υπόψη μας μόνο τον κύριο Σόιμπλε. Και ο Αυστριακός καγκελάριος λοιπόν μας έδινε 50 δισεκατομμύρια ευρώ για να φύγουμε τότε από την Νομισματική Ένωση. Λοιπόν, άλλος ο οποίος έκανε εκτιμήσεις για εκείνη την εποχή με βάση πάντα το βιβλίο ήταν ο Πάνος Καμένος. Προσπάθησε να εξηγήσει χθες τον παραλληλισμό Βελουχιώτη-Ζέρβας που θα τρίζουν τα κόκαλα του Βελουχιώτη και του Ζέρβα για τον ίδιο και τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε λοιπόν ότι υπήρχαν τότε πληροφορίες το 2015 για αιματοκύλισμα όπως στην Ουκρανία, επιμένοντας ότι το σχέδιο Σόιμπλε απορρίφθηκε επειδή υπήρχε παρέμβαση των ΗΠΑ και του Προέδρου Ομπάμα. Ο κύριος Καμένος λοιπόν εξήγησε ότι στον Αλέξη Τσίπρα, είπε στον Αλέξη Τσίπρα ότι ήταν ο Άρης Βελουχιώτης και ο ίδιος ο Ναπολέον Ζέρβας, γιατί το κλίμα ήταν εμφυοπολεμικό τότε. Γιατί υπήρχαν τότε άνθρωποι που αντιστεκόταν στην πλατεία και οι ευρωπαϊστές που ήθελαν μια άλλη πορεία. Τότε είχαμε την εποχή της Χρυσής Αυγής, η μισή αστυνομία είχε μπει στη Χρυσή Αυγή και υπήρχε κίνδυνος για το στρατό. Οπότε θεώρησε ότι κάπου έπρεπε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει εθνική συμφιλίωση. Και επειδή ούτε εγώ ήμουν διατεθειμένος να πάψω να είμαι δεξιός και ο Τσίπρας αριστερός, θυμήθηκα το Γοργοπόταμο που ήταν η μοναδική κοινή επιχείρηση του ΕΔΕΣ και του ΕΛΑΣ και τότε εχθρός μας ήταν η Γερμανία. Ο αντίπαλος ήταν ο ίδιος και έπρεπε να υπάρξει συμφιλίωση. Ωραίο το αφήγημα του κυρίου Καμένου. Βεβαίως η πραγματικότητα είναι ότι αν θα υπήρχε εμφύλιο στη χώρα, θα υπήρχε αν η χώρα έβγαινε από το ευρώ. Και αν οι πολίτες ανακάλυπταν ότι τα χρήματά τους είχαν εξαφανιστεί, ότι θα έπρεπε να εργάζονται για ψίχουλα και να αγοράζουν πάρα πολύ ακριβά τα τρόφιμα και να περιγράφονται σκηνές όπως περιέγραψε προχθές ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, και την ίδια ώρα βεβαίως κάποιοι να έχουν πλουτίσει έχοντας τα χρήματά τους έξω. Λοιπόν, ο πρόεδρος, το άλλοτε πρόεδρος των ΑΝΕΛ, είπε ότι ήταν κρίσιμη η παρέμβαση Ομπάμπα, η οποία γίνεται και αναφορά στο βιβλίο. Πριν γίνει το δημοψήφισμα, όταν μας έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο Σόιμπλε για 80 δισεκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια μετανάστες στα νησιά, και ο Βαρουφάκης είχε συμφωνήσει. Πήγα στις Βρυξέλλες και του είπα: Αλέξη, θα μας κρεμάσουν. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στην χώρα με αυτή τη λύση, Σόιμπλε. Τότε είπα στην κυρία Νούλαντ, ήταν υπουργός τότε των ΗΠΑ, ότι είμαι υπουργός άμυνας μιας ανατολικής χώρας. Αν περάσει το σχέδιο Σόιμπλε, θα υπάρξει πλήρης αποσταθεροποίηση και κάποια κρέη θα αναζητήσουν λύσεις αλλού. Δεν μπορώ να οδηγήσω τη χώρα και εκτός του ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνετε ότι πάτε να ανατρέψετε τη γεωπολιτική σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν έγιναν τότε σύμφωνα με τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος λέει και λίγο και για τα στελέχη, για την κριτική που ασκεί ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας λέει: Επέστρεψε στη χώρα από την Αμερική, ήρθε το σχέδιο Λαντ και σώθηκε η χώρα. Και εγώ στην πολιτική είχα υπουργούς που δεν τους ήθελα, αλλά τους εξέλεξε ο λαός. Δηλαδή, ο κακός λαός έφταιγε τώρα που δεν επέλεξε το σωστό πολιτικό προσωπικό. Εγώ δεν υπουργοποίησα κάποιους, έφυγαν από τους ΑΝΕΛ. Με το υλικό που είχαμε, έπρεπε να πορευτούμε. Δεν τα λέει καλά ο κύριος Καμένος, γιατί αν θυμάστε καλά θα μπορούσε τότε και ο ίδιος και ο κύριος Τσίπρας να έχουν κάνει διαφορετικές επιλογές. Καταρχάς ο κύριος Τσίπρας, με όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεσπάσει με τις συνεργασίες, θα μπορούσε να είχε συνεργαστεί είτε με το ποτάμι είτε με τη δημοκρατική συμπαράταξη που υπήρχε τότε, και όλο αυτό που γράφει και που αρνούνται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν ήθελε σε καμία περίπτωση, δεν υπήρχε κλίμα συνεργασίας μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ και δεν θα μπορούσε ποτέ να συνεργαστεί η τότε Δημοκρατική Συμπαράταξη με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα και του ΑΝΕΛ του κυρίου Καμένου. Είναι ξεκάθαρο ότι προφανώς ο κύριος Τσίπρας έχει κρατήσει στο αρχείο του κάποιες από τις σκέψεις που έκανε με τα στελέχη. Τα στελέχη που είχε δίπλα του τότε στη δική του ομάδα και που θα προσπάθησαν, θα ήθελαν να προσπαθήσουν, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Πάντως συζήτηση τότε δεν είχε γίνει, και μάλιστα σε κάποια δημοσιεύματα που είχαν δημοσιευτεί τότε, σε κάποια δημοσιεύματα που ανεφερόντουσαν τότε στις προθέσεις του κυρίου Τσίπρα να προτείνει στο ΠΑΣΟΚ στη Δημοκρατική Συμπαράταξη που ήταν τότε το σχήμα, με το ποτάμι, την Δημάρ και το ΠΑΣΟΚ, Κινάλ όπως λεγόταν, να συγκυβερνήσουν, διαψεύστηκαν τότε σε διάφορες κομματικές συνεδριάσεις που είχαν γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν πάρα πολλά που θα πρέπει να διευκρινιστούν, και ο κύριος Καμένος θες έδωσε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τον κύριο Λαφαζάνη. Είπε ότι και ο κύριος Λαφαζάνης και άλλοι ήθελαν να πάμε στη Ρωσία. Εγώ ήξερα ότι οι Ρώσοι δεν ήθελαν να αλλάξουν τη Γιάλτα. Για να πει στο Λαφαζάνη, ο Τσίπρας πήρε τηλέφωνο τον Πούτιν και άκουσε ότι δεν πρόκειται να σας δώσει 300 εκατομμύρια ευρώ για να φύγετε από τη σφαίρα επιρροής της Δύσης. Και αυτά που λέει ο Τσίπρας είναι λίγα. Άρα υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μας πρέπει να μας πει ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, απαντώντας τώρα στο σχετικό ερώτημα, αν χρειάζεται αυτά τα στελέχη και με ποιους θα πορευτεί ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Καμένος είπε ότι ο Τσίπρας δεν τους χρειάζεται αυτούς. Χρειάζεται νέα παιδιά με προοδευτικές ιδέες για να ακολουθήσουν το μοντέλο που ξεκινήσαμε εμείς, με αμερικανική στροφή να γίνει χώρα ενεργειακό κέντρο, αυτό που κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Και τόνισε ότι τα έσπασε με τον κύριο Τσίπρα με τη συμφωνία των Πρεσπών. Και ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα ξαναμπεί στην πολιτική μόνο για εθνικό θέμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
κάποια ψεύτικα ματαγιά καστανά. Τι μου κάναν και τα αγαπώ και τη ζωή μου την χάλασα. Πίσω του το έχω μου μαδιό το μυαλό. Τα βραδιά μέσα στα μπαρ και τον καπνό χάνω τα ίχνη σου. Τα χείλη σου είναι ο πνεύμα φτηνό. Νύχτα η γρή λίγο το φως κλείνω τον κόσμο με στα μάτια μου. Αυτή τη νύχτα στο κορμί σου ακροβατώ. Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα. Είσαι ένας φαρός σκοτεινός. Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι ένας γολγοθάς που τράβηξα. Είσαι το κάτι άλλο.
Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα από τον Εύρο έως την Κρήτη και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο. Συνήθως τέτοια ώρα στις πρωινές ιστορίες προσπαθούμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, αλλά και αυτή τη φορά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Ο Guardian αναφέρεται και αυτός στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και σε μια από τις φοδρότερες δολοφονίες χαρακτήρα. Αναφέρεται στη στάση υπέρ του Γιάννη Βαρουφάκη που εκφράζει ο Guardian σε σημεία του δημοσιεύματός του για τα αποσπάσματα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα που τον αφορούν. Στο άρθρο που υπογράφει η Έλενα Σμιθ γίνεται αναφορά σε επισημάνσεις Τσίπρα κατά του Βαρουφάκη όσο διάστημα βρισκόταν εκείνος στην κεφαλή του Υπουργείου Οικονομικών επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες περιγράφονται σε μια από τις φοδρότερες δολοφονίες χαρακτήρα στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία. Επιπλέον, η Σμιθ σημειώνει πως οι περιγραφές του πρώην Πρωθυπουργού για τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση ως best-selling συγγραφέας, έχουν προκαλέσει οργή και έκπληξη. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο εκρηκτικός οικονομολόγος που έγινε γνωστός στο απόγειο της ελληνικής κρίσης χρέους, δεν ήταν μόνο εγωκεντρικός, αλλά τελικά περισσότερο ενδιαφερόταν να δοκιμάσει θεωρίες παιγνίων του πάνω στο έθνος παρά να κερδίσει τη μάχη της χώρας για να παραμείνει όρθια. Αυτό γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός στα απομνημονεύματά του με τίτλο Ιθάκη. Σύμφωνα με την Guardian, έτσι. Κάποτε ο άλλοτε ριζοσπάσι ηγέτης αριστεράς, χωρίς να χαρίζεται, επιδιώκει 10 χρόνια αργότερα να αποκαταστήσει τα γεγονότα. Ήταν στην πραγματικότητα, λέει για τον Γιάννη Βαρουφάκη, περισσότερο ένα celebrity και λιγότερο ένας οικονομολόγος. Λοιπόν, η καταγραφή αυτή των γεγονότων, λέει ο Guardian, έχει ήδη προκαλέσει έντονους τριγμούς στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να επιχειρήσει επιστροφή στην πολιτική 2 χρόνια μετά την παρέτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέρει ότι ήταν σαφές πως ο ακαδημαϊκός είχε προσωπική ατζέντα που περιλάμβανε την προώθηση των βιβλίων του. Μάλιστα, αυτά είναι. Αυτό καταφέραμε να γίνουμε και πρωτοσέλιδο στο Διεθνή Τύπο. Τέλος πάντων, πάντως πρώτο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα είναι βεβαίως το σχέδιο Τραμπ, το σχέδιο το οποίο συζητείται και στην Ευρώπη και υπάρχουν αντιπροτάσεις. Οι πληροφορίες έλεγαν μέχρι χθες αργά το βράδυ ότι υπάρχει έτσι μια επικοινωνία των Ουκρανών με τους Αμερικανούς. Φαίνεται ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο, ότι υπάρχει μια κατά βάση συμφωνία εκτός από κάποια αγκάθια όπως το εδαφικό που ακόμη δεν έχουν λυθεί. Από εκεί και πέρα το Κίεβο εκτιμά ότι ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί μέσα στο Νοέμβριο τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα ολοκληρώσει τα τελευταία στάδια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για να επιτευχθεί η Συμφωνία Ειρήνης στην Ουκρανία. Βεβαίως μέχρι τότε ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στίβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Μάλλον μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πάει στη Μόσχα προκειμένου να διεξαχθούν συνομιλίες για το αμερικανικό σχέδιο με σκοπό να τερματιστεί αυτή η διένεξη με την Ουκρανία. Τα ανακοίνωσε όλα αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ χθες. Είπε ότι μπορεί να είναι και ο Τζάρετ Κούσνερ μαζί, αλλά δεν είναι σίγουρος αν θα πάει και ο Κούσνερ σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως το θέμα είναι ότι ο Στίβ Γουίτκοφ, ο άνθρωπος δηλαδή που έχει φτιάξει αυτό το σχέδιο των 29 σημείων που επιμένουν οι Αμερικανοί, θα δούμε τώρα σε ποια σημεία έχουν κάνει πίσω σε σχέση με αυτά που ζητούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι. Πάντως το ζήτημα είναι να, έστω και αν δεν τηρηθεί η προθεσμία που είναι για αύριο, αν δηλαδή πάμε για τις επόμενες εβδομάδες, το θέμα είναι να πάμε σε μια ειρήνη και βεβαίως να βγει από αυτή την περιπέτεια η Ουκρανία με αξιοπρέπεια. Εάν οδηγήσουν τον Ζελένσκι σε μια συνθηκολόγηση με στόχο να φύγει ο ίδιος από την εξουσία και να ακροτηριαστεί η Ουκρανία, το πρόβλημα νομίζω ότι θα επανέλθει από το παράθυρο πολύ σύντομα. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. Τα επεισόδια φέρουν αλλαγές στην επέτειο του Πολυτεχνείου, τι αποφάσισε το Συμβούλιο του Ιδρύματος για τον εορτασμό για το 2026. Αλλαγές στον εορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου για το 2026 αποφάσισε το Συμβούλιο του Ιδρύματος προκειμένου να αποτραπούν επεισόδια που αμαυρώνουν την επέτειο. Τα έκτροπα μέσα στο ιστορικό συγκρότημα της Οδού Πατησίων κατά τον πρόσφατο εορτασμό, που είχαν σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, αποτέλεσαν τη θριαλίδα για την ιστορική σημασία απόφαση. Εκτιμάται ότι η συνέχιση των μαθημάτων στις 15 και 16 Νοεμβρίου μπορεί να αποτρέψει καταλήψεις και επεισόδια. Κόκκινη γραμμή συζήτηση για τα μέτρα είναι το Ίδρυμα θα παραμένει ανοιχτό για όλους. Κίτρινη κάρτα σε Γερμανία και Φιλάνδια από την Κομισιόν για υπερβολικό έλλειμμα. Οι καλοί μαθητές έγιναν κακοί μαθητές και πλέον έρχονται οι κίτρινες κάρτες. Ούτε ευρώ πίσω από τις παράνομες επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, από την έναρξη έρευνας μέχρι σήμερα, ο εποπτεύων την Οικονομική Αστυνομία Εισαγγελέας έχει υπογράψει 250 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για αφημί που έχουν λάβει επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τα 250 φυσικά πρόσωπα που έχουν δει τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία να παγώνουν, μόλις 10 επικοινώνησαν με τις αρχές ζητώντας διευκρινήσεις και από αυτούς κανείς δεν έχει μέχρι σήμερα επιστρέψει χρήματα στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, η παρουσίαση και νέες επιθέσεις των παλιών συντρόφων. Και πόκερ με το μέλλον της Ουκρανίας με μια εκπληκτική φωτογραφία που είναι σε σταθμό του μετρό και έχει μεταβληθεί σε ένα, έτσι, πώς να το πω, σε ένα δημόσιο υπνοτήριο, ένα καταφύγιο για να γλιτώσουν τους βομβαρδισμούς τους από τη Ρωσία. Σε επίπεδα έπιζα οι τιμές των πολυτελών ακινήτων, ετήσιος τζίρος 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και ο Αγαμέμνονας κατέκτησε την Κίνα. Τη σειρά τους περιμένουν υπομονετικά οι επισκέπτες του μουσείου στην Κίνα, προκειμένου να φωτογραφηθούν έχοντας μπροστά από το πρόσωπό τους ένα ακριβές αντίγραφο της νεκρικής προσωπίδας του Αγαμέμνονα. Αυτά στην Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Νέο όπλο Made in Greece, ελληνικά λέιζερ ασπίδα στο Αιγαίο. Στην ανάπτυξη όπλου λέιζερ για την κατάρριψη drones και πυράβλων προχωρεί το Πεντάγωνο προκειμένου να το εντάξουν στα μέσα του 28 στην αντιπυραυλική ασπίδα του Αχιλλέα. Όλες οι αλλαγές, πώς θα δηλώνονται οι κληρονομιές, νέος οδηγός από την ΑΔΕ, πότε υποβάλλονται χειρόγραφα και πότε ηλεκτρονικά. Ο ΠΕΚΕΠΕ με δικλείδες ασφαλείας ή καταβολές, πώς θα γίνουν στο εξής οι πληρωμές των επιδοτήσεων, πιστώνεται άμεσα το 70% για το 2025. Αυτό θα γίνει μάλλον μέχρι το τέλος της εβδομάδας, γιατί οι αγρότες έχουν ανακοινώσει, κυρίως αυτοί που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ότι από την Κυριακή θα πάρουν τα τρακτέρ τους και θα βγουν στους δρόμους, στις εθνικές οδούς. Ιθάκη, ισοβελουχιώτης είμαι ο Ζέρβα, σας κάνουμε κυβέρνηση. Αυτά τα τραγελαφικά που έλεγε ο κύριος Καμένος. Ουκρανικό, ο Γουίτκοφ στον Πούτιν για διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, παρίστανε την νεκρή μητέρα του για τη σύνταξη. Απίστευτη απάτη τα τελευταία 3 χρόνια αποκαλύφθηκε στην Ιταλία. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα λέγαμε παλιότερα. Φαίνεται ότι αυτά που γινόταν τις προηγούμενες δεκαετίες στο τρίπιο σύστημα, το ελληνικό σύστημα που δεν έκανε ελέγχους, Φαίνεται ότι γίνονται και σε άλλες χώρες όπως την Ιταλία. Ελεύθερος τύπος. Ο Τσίπρας γνώριζε για το παράλληλο νόμισμα και στην παραμυθάκη κάνει τον ανήξερο. Από τον Νοέμβριο του 2014 ο Βαρουφάκης είχε θέσει ως όρο την ύπαρξη Plan B για να αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών. Στο βιβλίο Αλέξη Τσίπρας ισχυρίζεται πως το άκουσε πρώτη φορά την άνοιξη του 2015 και το απέρριψε αμέσως. Οι αυξήσεις 671.586 συντάξεις με προσωπική διαφορά. Η επιχειρηματικότητα να διδάσκεται στο σχολείο. Και ο νεότερος πεταλωτής στην Ελλάδα, φωτογραφία εδώ από επί το έργο. Και κίτρινες κάρτες σε 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άριστα βαθμολόγηση κομισιών την ελληνική οικονομία. Ποιος θα το έλεγε πριν 15 χρόνια ή πριν 10 χρόνια όταν ο κύριος Τσίπρας αναλάμβανε την διακυβέρνηση της χώρας και ο κύριος Βαρουφάκης την ελληνική οικονομία, ότι το μαύρο πρόβατο τότε της Ευρωπαϊκής Οικονομίας σήμερα θα ήταν ο καλός μαθητής. Δημοκρατία. Το νέο σύστημα πληρωμών του ΠΚΠ, οι προδιαγραφές για τις επιδοτήσεις του 2025 και του 2026, υποσχέσεις για άμεση καταβολή της προκαταβολής 70% της βασικής ενίσχυσης αυτού του έτους, την ώρα που όλος ο αγροτικός κόσμος είναι στα κάγκελα. Όλα για τη διαφήμιση, γελή, χαριεντισμή, Τσίπρα, Γεωργιάδη. Συνεχίζει το εμφύλιο στην αριστερά με τους πρώην συντρόφους του Αλέξη να βρίζουν. Εφημερίδα των Συνταχτών, στροφή ακροδεξιά, πώς εξηγείται η αξιακή μετατόπιση, οι πιεσιντηρητικές αντιλήψεις κερδίζουν έδαφος στην ελληνική κοινωνία. Ανησυχητικά ευρήματα στην έρευνα του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς και της About People. Κόντρα, μεγάλες ανατροπές στην κεντροαριστερά, ραγδαίες εξελίξεις μετά την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου. Ο Αλέξης Τσίπρας οδηγεί σε ανασύνδεση την κατακαιρματισμένη αριστερά. Τι υποστηρίζει ΔΥΠΑ, σοκ έκοψαν ξαφνικά το επίδομα μητρότητας σε εκατοντάδες νέες μητέρες. Και στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, νέο ράλι ανόδου στις τιμές των ακινήτων το τρίτο τρίμηνο. Ριζοσπάστη σε πολεμική ετοιμότητα για τα επικίνδυνα σχέδια ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, σιδηρόδρομοι, λιμάνια, δρόμοι και αεροδρόμια. Ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο το πακέτο στρατιωτικής κινητικότητας που προβλέπει ανεμπόδιση στη μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ των κρατών μελών. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Επιχείρηση καθαρές επιδοτήσεις 4,2 δις ευρώ. Πώς θα λειτουργήσει ο νέος ΟΠΚΕΠΕ, καταβολές με τσιπάκια στα εγωπρόβατα και ατάκ στα χωράφια. Κοντά σε συμφωνία η κοινωνική εταίρη, κοινά και θολά σημεία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, καθώς βρισκόμαστε περίπου στο 20% για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 20% των επιχειρήσεων έχουν συνάψει συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τους εργαζόμενους. Η οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι την επόμενη χρονιά, το 2026, πρέπει να προσεγγίσουμε το 80%. Αυτός είναι και ο στόχος, αυτός θα είναι και ο στόχος, ο βασικός στόχος του Υπουργείου Εργασίας και θα δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρει η κυρία Κεραμέως και η ηγεσία, οι υπόλοιποι υπουργοί εκεί να ξεκινήσει η διαδικασία με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, κάτι που για ένα κομμάτι της επιχειρηματικότητας έχει βολέψει όλα αυτά τα χρόνια, καθώς χάρη στη μην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας τους βοηθά να διατηρούν τους μισθούς πολύ χαμηλά.
Earth News Radio 105,8.
To be free, I bet he wouldn't.
8 λεπτά πριν τις 6, να στείλουμε την καλημέρα μας στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στην Θωμαΐα από τα Γρεβενά και στον Γιάννη από τα Γρεβενά, στην Αργυρό και τον Δημήτρη, χρόνια πολλά στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους και καλημέρα και στο Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. Όλη αυτή η πολύ πρωινή παρέα εδώ μαζί με τον Παναγιώτη Σταυρούλια και την Ήρα Πανανίδου, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, όλοι μαζί εδώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε προηγουμένως ότι έχει γίνει θέμα ακόμη και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Χθες κάποιοι από τους πρωταγωνιστές, τους οποίους έχουν δεχτεί την επίθεση μέσω του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, προσπάθησαν να απαντήσουν, να δώσουν τη δική τους εκδοχή, τη δική τους πραγματικότητα για όσα ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Απάντηση λοιπόν έδωσε και ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στην ΕΡΤ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κύριος Τσίπρας επιδίδεται σε μια προσπάθεια να μεταμφιέσει την ενοχή σε αφέλεια. Και πρόσθεσε καυστικά, έχω πολλά βιβλία να διαβάσω, λέω να περιμένω την ταινία. Βέβαια, εδώ κάποιοι συνεργάτες του κύριου Τσίπρα έλεγαν ότι η ταινία έχει γίνει το βιβλίο του κύριου Βαρουφάκη και όχι το βιβλίο του κύριου Τσίπρα. Μάλιστα, ο κύριος Βαρουφάκης κάρφωσε τον πρώην πρωθυπουργό λέγοντας ότι κάποτε ρώτησα τη Μάργαρετ Θάτσερ ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα και απάντησε ο εργατικός Τόνι Μπλερ. Αν ρωτήσετε σήμερα τους πιο βαμμένους τροϊκανούς το ίδιο ερώτημα, θα σας πούν ότι είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι και την άγνοιά του που παραδέχεται ότι είχε σε αφέλεια. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Μέρα 25, ο Τσίπρας έστρωσε τον δρόμο για το Μητσοτάκη και αυτή η προσπάθεια rebranding που κάνει αποτελεί ενδιαφέρουσα προσπάθεια διαστρέβλωσης όλων όσων έγιναν και έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει όποιος θέλει και να κρίνει. Ο Τσίπρας είχε δίκιο, τις τελευταίες ημέρες τα είχε δώσει όλα. Δεν ήθελα μόνο να υπογράψει μνημόνιο, αλλά και να τον εξευτελίσουν. Τον έκαναν να κάνει δημοψήφισμα για να φανεί δημοκράτης και γι' αυτό ήταν σε κατήφια εκείνο το βράδυ, γιατί κέρδισε το όχι. 21 Ιουνίου, όταν δεν συμμετείχα στην ομάδα των διαπραγματεύσεων και ήμουνα στο Eurogroup, λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης, ως επίτιμος του τα είχε δώσει όλα και του ζητούσαν επιπλέον γιατί ήθελαν να τον κάνουν να υποφέρει για κάποιους σαν και εμένα. Το ερώτημα ήταν, όταν έχεις ένα λαό που μας στηρίζει κόντρα σε όλο το μηντιακό σύστημα που έλεγε ότι θα έρθει Αρμαγεδόν στο όχι και ο Τσίπρας όλη εκείνη την περίοδο ελπίζει να παραπλανήσει το λαό ότι θα πίστευε στο όχι για να ψηφίσει ναι και τελικά να προσχωρήσει στον μπλοκ των Τροϊκανών. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα στη δημοκρατία και την αριστερά. Λοιπόν, ο κύριος Βαρουφάκης απάντησε και για τα κουπόνια. Προσπάθησε να πει ότι ήταν ένα πρωτοποριακό σύστημα πληρωμών που θα βασιζόταν στο TaxisNet που έχει εφαρμοστεί σε χώρες όπως τη Βραζιλία που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του να λέει ότι τα κουπόνια βεβαίως. Λέει ότι τα κουπόνια που αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτοεξευτελισμός για τον ίδιο. Λοιπόν, προσπάθησε λοιπόν να παρομοιάσει το σύστημα των πληρωμών μέσω του TaxisNet. Ήταν σαν να βαφτίζεις μια Tesla, λέει, σε Fiat. Το να ευτελίζεις λέγοντας για κουπόνια είναι λόγος που δεν θα διαβάσω το βιβλίο. Παραδέχεται ότι η φωτογράφηση στο Paris Match ήταν ανοησία και ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του και είπε ότι ο ίδιος έχει κάνει επικοινωνιακά λάθη. Πάντως επιμένει με το δημοψήφισμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας πέταξε στα σκουπίδια τη λαϊκή εντολή. Ο ίδιος αρνείται ότι ο κ. Βαρουφάκης δηλαδή ότι είχε πρόθεση να οδηγήσει τη χώρα στη δραχμή παρά τα παιχνίδια που έκανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα έχουν μιλήσει πάρα πολλοί χθες και βγήκαν και καινούργια κομμάτια το πώς ο κ. Τσίπρας έγινε πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ, την κόντρα που είχε με τον Αλέκο Αλαβάνο, πώς ο Αλέκος Αλαβάνος αποφάσισε να τον οδηγήσει στην ηγεσία. Και ο ίδιος λέει ότι ο Αλέξης Αλαβάνος τον ήθελε όμοιρο σε αυτή τη θέση. Έτσι εξηγεί και τη ρήξη που ακολούθησε μεταξύ των δύο ανδρών, του Αλέκου Αλαβάνου, ο οποίος τον οδήγησε από τη θέση που ήταν ενός απλού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του Προέδρου του κόμματος. Πάντως, η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, είπε ότι το βιβλίο του Τσίπρα δείχνει ακόμα, είναι πολύ νοπές οι εικόνες των ανθρώπων που έκαναν ουρές στα ATM για να πάρουν 60 ευρώ. Βρίσκω σοκαριστικό τον τρόπο με την ελαφρότητα την οποία διηγείται περιστατικά που πήγαν να ρίξουν τη χώρα στα βράχια και την τελευταία στιγμή με τη συμφωνία δεν πέσαμε στα βράχια. Ο Παύλος Μαρινάκης που λέει για τη ρήγα της Εστονίας, το λάθος που έκανε και λέει ότι αυτό τον διαβεβαίωσε ότι ήταν συγγραφέας ο Αλέξης Τσίπρας. Και βέβαια τα βίντεο χθες του Άδωνη Γεωργιάδη με το περίφημο «Λιγουρεύεσαι» είχε γράψει, είχε κάνει ένα βίντεο ο κύριος Γεωργιάδης που έλεγε «Θα μας κλέψεις και το λιγουρεύεσαι» και τελικά βρέθηκαν να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις. Πάντως είναι απολαυστικό να βλέπεις να ανταλλάσσουν δύο πρώην ορκισμένοι εχθροί κάποιες ατάκες, κάποιες αφιερώσεις όπως τον Άδωνη. Βαθύρδες, σε ευχαριστίες για την δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει. Ζούμε σε μια καταπληκτική χώρα, ακούμε καθημερινά καταπληκτικά πράγματα και αυτά είναι απίθανα που γίνονται τις τελευταίες ημέρες. Για όλα αυτά βεβαίως έχουμε χρόνο, θα συνεχίσουμε για αρκετές ημέρες όπως καταλαβαίνετε, όπως πηγαίνει το πράγμα. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσει η πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ για μία ώρα. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτ και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.